Ár var það Guðrún gjörðist að deyja er hún satt sorgfull yfir Sigurði. Gerðit hún hjúfrenja höndum slá né kveina sem konur aðrar. Gengu jarlar allsnotrir fram þeir er harshugar hánulötu, þegi Guðrún grátamátti, svávar hún móðug, myndi hún springa. Sátu ítrar jarlabrúðir, gullibúnar fyrir Guðrúnu. Hver sagði þeirra sinn, oftrega, þann bitrastan beðið hafði. Þá hvað gjaflaug gjúka systir. Mík veit ekk á moldu munar lausasta, hefi ekk fimm vera forspell beðið, þryggja dætra, þryggja systra, áttabræðra, þó ekk ein lífi. Þegi Guðrún gráta mátti, svávar hún móðug að mjög dauðan og harðhuguð hrör fylkis. Þá hvað það herborg húnlands drottning. Hefi ekki harðara harm að segja, mínir sjáu sinir sunnan lands, verð inn átti í valfellu. Faðir og móðir, fjórir bræður, þau á vái vindr og vlek, barði bára við borð þýli. Sjálf skildi ekki öfga, sjálf skildi ekki ötva, sjálf skildi ekki höndla helfur þeirra. Það ekki allt beið, ein misseri, svá að mitt maður engi munir leitaði. Þá varð ekki hapta og kernuma, sams misseris síðan verða, skilda ekki skreita og skúa binda, hersis kván hverjan morgin. Hún ægði mér af afbríði og hörðum mikk höggum kerði, fann ekki húskuma hvergi inn betra en húsfreyju hvergi verri. Þegi Guðrún gráta mátti, svávar hún móðug, at mög dauðan og harðhuguð hrér fylkis. Þá hvað það gullrönd gjúka dóttir. Fákontu fóstra þótt þú fróð sér, ungu vífi anspjöll bera. Varði hún að hylja hrör fylkis. Svipti hún blæju af Sigurði og vatt vengi fyrir vífs knjám. Lítu á ljúfan, legðu munn við grönn, sem þú hálsaðir heilan stilli. Áleit Guðrún einu sinni, sá hún döglings skör dreira runna, fránar sjónir fylkisliðnar, hugborg jöfurs hjorfi skorna. Þá hné Guðrún höll við bólstri, hattar losnaði, hlýr roðnaði, en regstropi rann niður kné. Þá grét Guðrún gjúka dóttir svá að tár flugu tresk í gögnum og gullvið gæs í túni, morir fuglar mær átti. Þá hvað það gullrönd gjúka dóttir. Ykkrar vissa ekk ástir mestra manna allra fyrir mold ofan. Undir þú korki úti né inni, systir mín nema hjá Sigurði. Svávar minn Sigurður hjá sonum gjúka sem væri geirlaukur úr grasi vaxin eða væri bjartur steinn á band dregin, jarkna steinn yfir öðlingum. Ekk þóttak og þjóðans rekkum, hverri herri herjans dísi. Nú ekk svá lítil sem lauf sé, opt í jólstrum að jöfur dauðan. Sakna ekki sessi og í sæingu, Míns málvinar valda meir gjúfka, valda meir gjúka mínu bölvi og systir sinnar sárum gráti. Svá ég líða landi eyðit, sem ég unnuð eyða svarða, mana þú Gunnar gulls njóta. Þeir munu þér baugar að bana verða, þú Sigurði svarðir eyða. Oft var í túni teiti meiri, Þá minn Sigurður söðlaði grana og þeir Brynhildur byðja fóru, armrar, vættar, illu, heilli. Þá hvað það Brynhildur byðla dóttir? Von sé sú vættar vers og barna, þykk Guðrún grát sem bytti og þér í morgun málrúnar gaf. Þá hvað það gullrönd gjúka dóttir? Þegi þú þjóðleið þeirra orða. Urður öðlingar hefur þú æ verið. Rekur þykk alda hver illra skepnu, sorg sára sjáu konunga og vinspell vífa mest. Þá hvað það Brynhildur buðla dóttir. Veldur einn atli öllu bölvi af borin buðla bróðir minn. Þá við í höll húnskra þjóðar eld á jöfri ormbeðs litum, Þess hefi ekki angskoldið síðan, þeirra sínar samk ein. Stóð hún stóð, strengði hún elvi, brann Brynhildur Böðladóttir. Eldur úr augum, eitri fnæsti, hún sár leit á Sigurði. Guðrún gekk þaðan á braut til skóvar á Eyðumerkur og fór allt til Danmarkar og var þar með Þóru Hákonadóttir sjáu misseri. Brynhildur vildi eigi lifa eftir Sigurð. Hún lét drepa þræla sína átta og fimm ambótir. Þá lagði hún sig sverði til bana, svá sem segir í Sigurðakvíðu inn í skömmu.